ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਦੀ ਜਲ ਮੋਈ, ਜਲ ਜਲ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਸਤਗੁਰ ਸੀਤਲ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਫਿਰ ਜਲੈ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਦੀ ਜਲ ਮੋਈ, ਜਲ ਜਲ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਸਤਗੁਰ ਸੀਤਲ ਜੇ ਮਿਲੈ, ਫਿਰ ਜਲੈ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਿਰਭਉ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਨਾਨਕ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਿਰਭਉ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਚਵਰ ਸ਼ਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜੋਤ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਜਸਮੇ ਵਾਲੀਏ ਦੋ ਜਹਾਨ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੈ ਜਗ ਬਉਰਾਨੰਗ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ। ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਕੇ ਹੋਵੋ ਜੋੜੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਸ਼ਾਏ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਡਿੱਠੇ ਸਭੇ ਥਾਵ ਨਹੀਂ ਤੁਦ ਜਿਹਾ, ਬਦਹੋ ਪੁਰਖ ਬਿਦਾਤੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੱਦ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪਾਵਨ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਿਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵੇਰਾਂ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਭੱਟ ਜਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਣ ਆਵੇ। ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 588 ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਕਰਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਦੀ ਜਲ ਮੋਈ, ਜਲ ਜਲ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ।
ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਸਾੜਨਾ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਕੜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਈਏ, ਅੱਗ ਕਦੀ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੱਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਖਵਾਇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਉਹ ਸੜ ਰਿਹਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾਦੀ ਜਲ ਮੋਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜ ਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਲ ਜਲ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ, ਜਲਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ ਲੱਖ ਕੋ ਉੱਠ ਧਾਵੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਅਨਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮਰੈ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਹੋਣ, ਸਹਿਸ ਖੱਟੇ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਕੋ ਉੱਠ ਧਾਵੈ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ, ਅਨਕ ਭੋਗ ਬਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖੱਪ ਖੱਪ ਮਰੈ। ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਉਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੱਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ, ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੇ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗੇ ਅਸਨੇਹੋ, ਸਾਜਨੋ ਤੂੰ ਮੀਤ ਮੇਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੇ ਹੋ, ਮਾਣ ਮੰਗੋ ਤਾਣ ਮੰਗੋ ਧਨ ਲਛਮੀ ਸੁੱਤ ਦੇ ਹੋ। ਹੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਏ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਣ ਤਾਣ ਧਨ ਲਛਮੀ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ, ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੁਟੰਬ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦਾਦ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੈ ਸੁੱਤ ਦਾਰਾ ਪੈ ਆਣ ਲੁਟਾਵੈ ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਪੰਚ ਕਰਕੇ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਾਲ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕੁਟੰਬ ਤੇ ਖਰਚਦਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲੇ ਮਨ ਇਹ ਕਪਟ ਛੱਡ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਬੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੁੱਝੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਸੰਸਾਰ ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝਦੀ ਹੈ। ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋਰੇ ਮਨ ਨਾ ਹੋਰੇ ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੂਜੀ ਹੈ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਕੇ ਖੱਪ ਕੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਏ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਿਣ ਤੁਧ ਹੋਰ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੈ ਦੁੱਖ ਦੇਹੋ ਨਾਮ ਸੰਤੋਖੀਆ ਉਤਰੈ ਮਨ ਕੀ ਭੁੱਖ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਰਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਲ ਜਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ।
ਸਤਿਗੁਰ ਸੀਤਲ ਜੇ ਮਿਲੈ ਫਿਰ ਜਲੈ ਨਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ੀਤਲ ਜੇ ਮਿਲੈ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੀਤਲਤਾਈ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤੋਖ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਾ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਵਰ ਉਸ ਗਾਏ ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਭਰੈ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਏ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ੀਤਲ ਜੇ ਮਿਲੈ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕੁੰਭੇ ਬੱਧਾ ਜਲ ਰਹੈ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬੱਧਾ ਮਨ ਰਹੈ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋਇ ਥੁੰਨ ਗਿਰਾਨੀ ਮੋਹ ਬਲੇਡਾ ਟੂਟਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਧਰੀ ਤਿਸ ਉੱਪਰ ਦੁਰਮਤ ਭਾਂਡਾ ਫੂਟਾ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਉਹਨੇ ਭਰਮ ਦੀਆਂ ਟਾਟੀਆਂ ਦੋ ਚਿੱਤੇਪਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਥੰਮ ਸਨ ਉਹਨੇ ਡੇਗ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਚ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੰਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਲੇਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਤੀਰ ਨੂੰ, ਟਾਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਕੱਖਾਂ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸਨ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਵੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਭੈ ਉਡਾਨੀ ਭਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ ਰਹਿ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਦੀ दुचित्ते की दोइथून गिरानी, मोह बलेडा टूटा त्रिश्ना शान धरी ते सुपर, दुरमत भांडा फूटा। ते फिर जदों हनेरी वगदी है ना जी, उस तों बाद फिर मीह पैंदा है। ते भगत जी कहिंदे अन्न दी पछ है जो जल बरख है, तेह तेरा जन भीना। जदों गुरु ने फिर ज्ञान दी हनेरी तों बाद नाम अमृत रूपी जल अपने सेवक सिख नूं दिता, ते फिर मन जेड़ा सी ओ तृप्त हो गया। ते जेड़े तृप्ती मन वाले ने ओ फिर गुरु तों मंगदे ते सही ने, पर उन्हां को मंगदे ने जिनी जरूरत है। क्योंकि बिल्कुल भी गुरु साहब ने सानू यह नहीं किया भी माया नूं बिल्कुल त्याग दिओ। सचे पातशाह ने माया नूं गुजरान किया है। आपां पावन बाणी विच पढ़ने आ, जिस ग्रह बहुत तिसै ग्रह चिंता, जिदे घर बहुत ज्यादा है, कई तरह के पुठे सीधे वसीले वरत के जिन्हें इकट्ठी कीती है, वह भी चिंता तुर है। जिस ग्रह थोरी सो फिरै प्रमन्नता, जिदे कोल कुछ भी नहीं वह भी बेचारा चिंता विच शाम की रोटी किवें पकेगी। दोहों व्यवस्था ते जो मुक्ता सोई सुहेला पाली है। महाराज कहिंदे जेड़ा दोहां तो मुकते। आपां पावन बाणी दे अंदर भगत कबीर साहब जी दे बचन राग सोरठ अंदर पढ़ने आ। भगत साहब पावन पवित्र बाणी च परमात्मा नूं एक अर्ज एक बेनती करदे ने। की कहिंदे, भूखे भगत ना कीजै जै माला अपनी लीजै। रब जी मैं तेरी बंदगी करन वाला तेरा भगत हां, पर भुखे पेट मैं बंदगी नहीं कर सकदा। जे भुखिया रखना ही ते अपनी माला फड़, मेरे तो बंदगी नहीं हुंदी। हौ मांगू संतन रेना, मैं नाही किसी का देना। हे वाहिगुरु, मैं साध जना दे चरणा दी धूड़ी लोचना वा, मैं सत संगत दे विच आउना लोचना, पर मेरे तो कोई देनदारी ना होवे, मैं करजाई ना होवा, मैं ना ही किसी का देना। माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता लेहो मंगे। रब जी मैनू तेरे तो मंगण विच कोई संग नहीं। साध संगत संग दा बंदा किदे कोल मंगण लग्या, जिन्हू आपां जानदे ना होईए। आपां सोचीदा भी मेरी इहदे नाल जाण पछाण नहीं, मैं इहदे तो मंग लिया खुरे दवे के ना दवे। पर जिहदे नाल साडा नित दा मेल मिलाप हुंदा है ना, जिहदे नाल साडा प्रेम हुंदा है, प्यार हुंदा है, आपां बेझिझक उहदे तो मंग सकने आ। ते भगत जी की कहिंदे, माधो कैसी बने तुम संगे, आप ना देहो ता लेहो मंगे। आखिया जे तुसी आप देंदे तुहाडा शुकर, नहीं ते मंगांगा भी तुहाडे तो। फिर कोई बहुतियां कोठियां कारां नहीं मंगियां, की मंगिया दोए सेर मांगू चूना। आपां पंजाबी विच आटा कहने आ, उत्तर प्रदेश दे लोक आटे नूं चून कहिंदे ने। मैं हरियाणे तो हाँ, साडे हरियाणे विच भी उधर दे लोक चून कहिंदे, चूना। दोए सेर मांगू चूना, पाओ घीओ पाओ घीओ संग लूना, पाइया घ्यो लून, अद सेर मांगू दाले, मोको दोनों वक्त जवाले। दो वेले दी रोटी लई मैनू इन्ना कुछ चाहीदा। फिर खाट मांगू चौपाई, सिरहाना अवर तुलाई, ऊपर को मांगू खींदा, तेरी भगत करे जन थींदा। सारा कुछ मंगिया, सौण नूं खाट मंगी, आपां मंजा कहिंदे ओह खाट कहिंदे, चार पावियां वाली, सराणा भी तुलाई भी उपरों लैण नूं खेस चादर भी, सारा कुछ मंग लिया। ते मंग के आखिया, मैं ना ही कीता लभो। रब जी ये ना सोचियो, कबीर बड़ा लोभी है लालची है, एक नाम तेरा मैं फब्बो, चंगा ते मैनू तेरा नाम ही लगदा है, पर इन्हां तो बिना मैं नाम नहीं जप सकदा। ये सानू सोझी फिर सतगुरु देंदा है। ते गुरु अमरदास महाराज जी कहिंदे, जदों सतगुरु मिलदा है, सतगुरु शीतल जे मिले, जदों गुरु मिलदा है, जेड़ा गुरु सानू शीतलता ही बख्शन वाला है, फिर जलै ना दूजी वार, फिर वह दोबारा त्रिश्ना दी अग विच सड़न नहीं देंदा। भाव कि जदों पूरे गुरु दे लड़ लग गए, पूरा गुरु फिर जन्म मरण दे गेड़ चो कढ लैंदा है। फिर वह गुरु का सिख, वह गुरु के प्यार वाला रब कोलो दाते कोल मंगदा ते है, पर कहिंदा दाता दुनियावी पदार्थ देवी पर नाल अपना नाम देवी। मैं ना ही कीता लभो, एक नाम तेरा मैं फब्बो। भगत धन्ना जी वर्गी महान आत्मा ने कहा, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करंते, तिनके काज सवारता, दाल सीधा मांगो घीओ, हमरा खुशी करे नित जियो, पनिया छादन नीका, अनाज मंगो सत सी का, गऊ भैंस मंगो लवेरी, एक ताजन तुरी चंगेरी, घर की गीहन चंगी, जन तन्ना लेवे मंगी। रब दे कोलों भगती करन लई, बंदगी करन लई इन्हां चीजां नूं मंगणा कीता। सो जदों सिख गुरु दे दर ते आउंदा है ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे सतगुर शीतल जे मिले फिर जले ना दूजी वार। जदों पूरा गुरु मिल पैंदा, पूरा गुरु फिर उस सेवक नूं इस त्रिशना दी अग चों कढ के अपने चरणी जोड़दा है ते फिर दोबारा जन्म मरण दा गेड़ गुरु कट देंदा है जी।
नानक विण नावे निरभाव को नहीं, जिचर शब्द ना करे विचार।
धन गुरु अमरदास महाराज गुरु नानक पातशाह महाराज दे तीजे स्वरूप कृपा कर दे केंदे नानक विण नावे निरभाव को नहीं। वाहिगुरु जी दे नाम तो बिना आपां पावन बाणी दे बचन पढ़ी दे ने निरभउ जपै सगल भउ मिटै। दुनिया दे सारे डर भय उस निरभउ प्रभु परमात्मा वाहिगुरु नूं जपिया मिटदे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहिंदे विण नामै निरभउ को नहीं, वाहिगुरु जी दे नाम तो बिना साडा जिहड़ा ये डर है, जमा दा डर है, तृष्णा दा डर है, ये जिहड़े काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दा डर है, ये वाहिगुरु जी दे नाम जपियां मिटदा है। जदों आपां सच्चे पातशाह दे दर ते आउने आ ते अगे बेनती करने आ सतगुर कृपा करो काम क्रोध लोभ झूठ निंदा इन ते आप छडावो, ए पीतर ते इन को डारो अपन निकट बुलावो। सतगुरु कृपा करो ये जेडे पंज ने ना इन्हां पंजां तों बचना है बड़ा मुश्किल। पावन बाणी दे बचन ने अवर पंच हम एक जना, बंदा कला होवे उन्हू पंज घेर लैन ते है ते औखा ना, पर जदों गुरु मिलदा है गुरु फिर अपने सिख नूं नाम बख्शदा है। पावन गुरबाणी दे बचन ने सतगुर सिख कौ नाम तन दे गुर का सिख वडभागी है। जदों नाम मिलिया ते नानक मार सच्चे पातशाह कहिंदे नानक विण नामे निरभउ को नहीं, जिचर शब्द ना करे विचार। जिन्नी देर तक गुरु दे शब्द दी विचार नाल आपां नहीं जुड़दे, गुरु दे शब्द राही परमात्मा वाहिगुरु दे नाल सांझ नहीं पांदे। वडहंस की वार अंदर ही गुरु अमरदास महाराज दे पावन श्लोक ने साहब कहिंदे सतगुर नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार डिठै मुक्त ना हो बई, जिचर शब्द ना करै विचार। महाराज जी कहिंदे गुरु नूं वेंदे सारे ने, पर जिन्नी देर तक आपां गुरु के शब्द दी विचार नाल जुड़ के गुरु के, क्योंकि पावन शब्द नाल जुड़न दे तीन जरिए ने जी, पावन बाणी नूं पढ़ना जिन्हों आपां कहिंदे आ पावन गुरबाणी दा आपां पाठ कर रहे हैं, नितनेम दा पाठ आपां कीता है, पंज बाणियां दा अखंड पाठ साहिब हुंदे ने, सहज पाठ संगत करदी है, बाणी नूं पढ़ना। दूसरा है बाणी नूं गाउणा। सच्चे पातशाह ने पावन बाणी च रोज गुरु अमरदास महाराज प्रेरणा करदे ने ना, अमृत वेले आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो, गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। फिर बाणी नूं महाराज गाउण दी प्रेरणा दिंदे ने ते सच्चे पातशाह जी कहिंदे हर कीर्तन सुणे हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे। हरी दी कीर्ति नूं गाउणा उहनूं सुणना ते सतगुरु सच्चे पातशाह फिर नाल नाल बाणी दे शब्द नूं विचारन दी प्रेरणा भी दिंदे ने, गुरु के शब्द नूं विचारन। आपां पावन दरबार साहिब दे दर्शन कीते, गुरबाणी दा कीर्तन दीआं शहबरां लगीआं ने, गुरु की पावन हजूरी च आपां गुरु शब्द नूं विचार रहे हां। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज कहिंदे भाई नानक विण नामे निरभउ को नहीं, वाहिगुरु जी दे नाम तो बिना उस परमात्मा वाहिगुरु की बंदगी तो बिना गुरु दे लड़ लगन तो बिना निरभउ होण दा और कोई तरीका नहीं गा। ते महाराज जी कहिंदे जिचर शब्द ना करे विचार। जिन्नी देर तक आपां शब्द दी विचार नाल नहीं जुड़दे, शब्द दी विचार राही उस निरंकार नाल नहीं जुड़दे भाई, उन्नी देर तक महाराज जी कहिंदे होर जेड़े कीते हुए कर्म ने ना, क्योंकि ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸੱਤ ਯੁੱਗ ਸੱਤ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਜਗੀ, ਦੁਆਪਰ ਪੂਜਾ ਚਾਰ, ਤਿੰਨੋ ਯੁੱਗ ਤਿੰਨੋ ਦਿੜੇ, ਕੱਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਯੁੱਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪੀਐ ਲਾਏ ਤਿਆਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਬ ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਵੋ ਬੋਵੋ, ਅਨ ਰੁੱਤ ਨਾਹੀ ਨਾਹੀ, ਮਤ ਭਰਮ ਭੁੱਲੋ ਭੁੱਲੋ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਰੋਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ, ਬੀਜਣ ਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਾਨਕ ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਿਰਪੋ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ।
ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਭੇਖੀ ਅਗਨ ਨਾ ਬੁਝਈ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਮਨ ਮਾਹੇ।
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੀ ਪਹਿਰਾਵਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਭੇਖੀ ਅਗਨ ਨਾ ਬੁਝਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਉਹ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਭੇਖ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਦਾ ਭੇਖ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਪੂਰ ਤਾਪ ਗੇਰੀ ਕੇ ਬਸਤਰਾ, ਅਪਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਸਤਾ, ਦੇਸ਼ ਛੋੜ ਪਰਦੇਸੈ ਧਾਇਆ, ਪੰਚ ਚੰਡਾਲ ਨਾਲੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਤਜ ਵਣ ਖੰਡ ਜਾਈਐ, ਚੁਣ ਖਾਈਐ ਕੰਦਾ, ਅਜੂ ਬੇਕਾਰ ਨਾ ਛੋਡਈ, ਪਾਪੀ ਮਨ ਮੰਦਾ ਕਿਉਂ ਛੁੱਟੋ, ਕੈਸੇ ਤਰੋਂ ਭਵਜਰ ਨਿਧ ਭਾਰੀ, ਰਾਖ ਰਾਖ ਮੇਰੇ ਬੀਠੁਲਾ, ਜਨ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਰਾਂ ਕੇ ਵਧੀਕ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਵੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆ ਜੋਗ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਉਪਦੇਸ਼। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੇਖੀ ਅਗਨ ਨਾ ਬੁਝਈ, ਭੇਖ ਧਾਰਿਆ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਉਹ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਭੇਖ ਧਾਰ ਲਿਆ ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਖ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਇੱਕ ਕਰਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭੇਖੀ ਅਗਨ ਨਾ ਬੁਝਈ, ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਅੰਦਰ ਬਲ ਰਹੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਏ ਉਹ ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ, ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ ਸਾਂਪ ਨਾ ਮਰੈ, ਤਿਉਂ ਨਿਗੋਰੇ ਕਰਮ ਕਮਾਹੇ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਰਮੀ ਮਾਰੀ, ਵਰਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਡ ਨੂੰ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੜ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਸੱਪ ਦੀ ਖੁੱਡ ਕੁੱਟ ਦਈਏ ਤੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸੱਪ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਅਡੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਖੁੱਡ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਤੁੱਲ ਹੈ, ਸੱਪ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਡ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਏ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਏ, ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਮਨ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਿਤੇ ਚੰਚਲਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੀਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸੱਚ ਸੰਭਾਲੇ, ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ, ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਚੱਲੈ ਨਾਹੀਂ ਤਿਸ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਚਿੱਤ ਲਾਈਐ, ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈਐ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਚੰਚਲ ਮਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ इस मन नू मित्र भी कहिंदे। सुन मन मित्र प्यारिया, मिल वेला है ए हो, जब लग जो जोबन सास है तब लग ए तन दे हो। किते महाराज इस मन नू खोता कहिंदे, मन खुट हर तेरा नहीं विसास, तू महा उदमादा खरका पैखर तो छुट्टै जो ऊपर लादा। किते महाराज धन गुरु तेग बहादुर साहब इस मन नू कहिंदे, रे मन राम स्यों कर प्रीत, श्रवण गोविंद गुण सुनो अर गाओ रसना गीत, कर साध संगत सिमर माधो हो पतत पुनीत। महाराज कहिंदे, हे मना उस मालक वाहिगुरु नू सिमर। जदों मन फिर इधर उधर भजद ते गुरु तेग बहादुर साहब आंदे ने, मन रे कौन कुमत तै लीनी, पर दारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी। सो गुरु महाराज सच्चे पातशाह कहिंदे, जिवें वर्मी नू मारिया खुड नू कुटिया कदी सप नहीं मरदा, वर्मी मारी सांप ना मरे त्यों निगुरे कर्म कमाहे। इसे तरह निगुरा बंदा गुरु तो हीणा जिन्ने भी कर्म करदा है वह समझो भी सप अंदर बैठा ते बारों वह खुड पिया कुटदा है। इसे लिए महाराज ने पावन बाणी च कृपा की, सतगुर बाजो गुर नहीं कोय, निगुरे का है नाउ बुरा। सो महाराज कहिंदे, निगुरा बंदा इस तरह दे कर्म जेडे कमाउंदा है जी।
सतगुर दाता सेवीऐ शब्द वसै मन आए।
जदों भाई आपां पूरे गुरु दी सेवा विच लगी दा, सतगुर दाता सेवीऐ शब्द वसै मन आए। गुरु अमरदास महाराज जिन्हां दे पावन बचन ने सतसंगत उन्हां नूं लंबेरा समा गुरु दे घर दी सेवा दा तजर्बा है, ते जिस इंसान नूं जिस कार्ज दा तजर्बा होवे ना जी, वह अपने तजर्बा दूसरिआं नाल सांझा करदा है। जिहड़ा जिमीदार है उहनूं फसल बीजण दा तजर्बा है, हट्टी वाला अपनी हट्टी चलाउण दा तजर्बा रखदा है। गुरु अमरदास महाराज जिन्हां ने लम्मा समा खडूर साहिब दी पवित्र धरती ते रहिंदिआं सतगुरु गुरु अंगद देव साहिब महाराज की हजूरी विच रह के सेवा कमाई, ते उह अपनी जिंदगी दा तजर्बा कहिंदे, भाई सतगुर दाता सेवी है। जदों आपां पूरे गुरु दी सेवा विच लगणे आ, क्योंकि गुरु ते दाता परमेशर विच कोई भेद नहीं गा। महाराज जी कहिंदे ने, गुर परमेशर एक हो जाण, ते जदों उहदी सेवा दे विच लगी दा है फिर शब्द वसै मन आए, फिर गुरु दी पावन बाणी दा शब्द जेड़ा है वह मन में आके वसदा है। गुरु अमरदास महाराज जिन्हां ने लंबेरा समा सेवा कमांदिआं ते जिस दिन फिर सेवा प्रवान हुई ना जी उन्हां दी, गुरु अंगद देव साहिब महाराज जी ने गुरता गद्दी दी बख्शिश कीती, ते जिन्हां नूं लोक सेवा करदिआं कई कुछ बोलदे सन, कई वारी इंसान समाज दे शर्म दा मारे सेवा नहीं करदा, लोग मैनूं की कहणगे, ये तो उत्थे पतीले पिया मांजदा सी लंगर विच, पर जदों लोकां दी उस्तत निंदिया नूं त्याग के सेवा विच लग गए, लोकां बड़ा कुछ किया, अमरू नथावां है इहदा कोई थां नहीं, कुड़मां दे घर दो टुकरां लई सारा दिन कम करदा है, क्योंकि रिश्तेदारी है, भतीजा विआहिआ है गुरु अंगद देव साहिब महाराज पातशाह दी धी नाल, रिश्तेदारी है, पर किसे भी गल दी परवाह कीते बिना सेवा विच लगे रहे, ते फिर जदों बख्शिश होई फिर उन्हां ने अपनी पावन बाणी च गुरु दे घर दी सेवा चो मिलन वालियां जेड़ियां बख्शिशां ने उन्हां दा जिक्र करदिआं आखिआ, सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए, मन चिंदिआ फल पावणा होमै विचों जाए। आखिआ गुर सेवा ते सुख उपजै फिर दुख ना लगै आए, जम्मण मरना मिट गया काले का किछ ना बसाए। गुरु दे घर दी जेड़ी सेवा है ते गुरु भी पूरा होवे जी, क्योंकि महाराज जदों आपां बाणी पढ़ने आ ना जी, सच्चे पातशाह गल गुरु दी करदे ने ते नाल ही शब्द लिखिया हुंदा है पूरा, किन्ने बचन आपां बाणी चो पढ़ने आ, गुर पूरा भेटियो वड भागी, मने भया परगासा कोई ना पहुंचन हारा, दूजा अपने साहिब का परवासा। आपां पढ़ने आ पावन बचन, गुर पूरा चरणी लाया हर संग सहाई पाया, गुर पूरा कृपा धारी प्रभ पूरी लोच हमारी, गुरपुर कीती पूरी, किन्ने बचन ने गुरबाणी विच। जदों गल गुरु दी आई ते नाल शब्द लिखिया पूरा, पूरा गुरु, जदों पूरा गुरु मिलता है, सतगुर दाता सेवी है, शब्द वसै मन आए। महाराज कहिंदे जदों पूरे गुरु की सेवा दे विच लगी दाए ते फिर गुरु दा शब्द जदों मन विच आके वसदा है जी।
मन तन सीतल शांत होए, तृष्णा अग्न बुझाए।
फिर उस सेवक दा मन अते तन शीतल अते शांत हो जांदा है। किरत विरत वह भी करदा है, परिवार नूं वह भी पालदा है, पर वह अपनी किरत दे नाल उस करते नाल भी जुड़दा है। उहदी किरत नूं महाराज सच्चे पातशाह भी प्रवान करदे ने। महाराज जी कहिंदे मन तन शीतल शांत होए, तृष्णा अगन बुझाए। फिर जिहड़ी तृष्णा दी बल रही अग सी वह बुझ गई, मन दे अंदर संतोख आ गया, मन दे अंदर सबर आ गया, मन दे अंदर संतुष्टि आ गई। ते सच्चे पातशाह महाराज जी कहिंदे गुरु दे शब्द राही पूरे गुरु नूं मिलिया मन अते तन जेड़ा है वह शांत हो जांदा है जी।
सुखा सिर सदा सुख होए, जा विचहु आप गवाए।
महाराज जी कहिंदे सुखा सिर सदा सुख होए, कहिंदे उस सेवक नूं सारे ही सुख मिल जांदे ने, श्रोमणी सुख मिल जांदे ने, पर किवें जा विचों आप गवाए, जा शब्द विच वरत्या जे विचों आप गवा लवे, क्योंकि महाराज पावन बाणी दे बचन ने आप गवाई है तां शौ पाई है अवर कैसी चतुराई। रब दे घर च किसे ने चलाकी नाल कुछ भी हासिल नहीं कीता, इत्थे जिन्नू भी मिलिया आपा भाव गवा के मिलिया। इसे लिए एक विद्वान कहिंदा है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर किछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। एक निक्का जिहा दाना हुंदा है जी, खसखस जिड्डा, जिहदे विचों एड्डा वड्डा बोड़ बणदा है। बोड़ दा रुख किड्डा वड्डा है, पिंड विच एक बोड़ रुख होवे ना जी दूरों दिसदा है, पर दाना किड्डा छोटा है। जदों ने आपां भाव गवाया, महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे भाई जदों आपां गुरु दे नाम नाल जुड़ने हां, सुखां सिर सदा सुख होए, जा विचों आप गवाए।
गुरमुख उदासी सो करे, जे सच रह लिव लाए।
जेड़ा भाई सच्चे दे नाम नाल जुड़ जांदा है, सच्चे दे नाल जिहदी लिव लग जांदी है, वह घर विच परिवार विच संसार विच रहिंदिया होया उस निरंकार परमात्मा वाहिगुरु दे नाम नाल जुड़दा है जी।
चिंता मूल ना होवई, हर नाम रजा आगाए।
फिर वाहिगुरु जी दे नाम नाल जुड़िया ऐसी तृप्ति हुंदी है, फिर हर तरह की मन की जेड़ी चिंता सी मुक जांदी है। पावन गुरबाणी दे बचन ने नानक चिंता मत करो, चिंता तिस ही हे जल में जंत उपायन, तिना भी रोजी दे। रोज पढ़ी दे, काहे रे मन चित में उद्दम, जा आहर हर जियो परया, सैल पत्थर में जंत उपाए, ताका रिजक आगे कर तरिया। सो महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे भाई चिंता मूल ना हो बई, हर नाम रजा आघाए। वाहिगुरु जी दे नाम नू जपिया ओ सेवक सिख रब दा प्यारा तृप्त हो जांदा है जी।
नानक नाम बिना नह छूटी है, हौं मैं पचहे पचाए।
धन गुरु अमरदास महाराज कृपा करदे कहिंदे वाहिगुरु जी दे नाम तो बिना, नानक नाम बिना नह छूटी है, वाहिगुरु जी दे नाम तो बिना होर कोई चारा नहीं इस चिंता तो इस तृष्णा तो बचण दा। ते महाराज सच्चे पातशाह जी कहिंदे हौ मैं पचै पचाए, वाहिगुरु जी दे नाम तो बिना। इत्थे वड्डे वड्डे जेड़े ने ओ हौमे अहंकार दे अंदर जेड़े महाराज कहिंदे खत्म हो गए। सच्चे पातशाह दे पावन बचन ने सुखी बसै मसकीनिया, आप निवार तले वड्डे वड्डे अहंकारिया, नानक गर्भ गले। वाहिगुरु जी दे नाम तो बिना इत्थे वड्डे वड्डे आए, इस दुनिया तो संसार तो होमे दी अग विच पच के चले गए जी।
पौड़ी जिन्नी हर हर नाम त्याया, तिन्नी पाए अड़े सर्ब सुखा।
सच्चे पातशाह पौड़ी विच कृपा करदे ने जिन्नी हर हर नाम त्याया, जिन्ना ने हरी प्रभु परमात्मा वाहिगुरु जी दे नाम नू त्याउणा कीता, तिन्नी पाएड़े सर्ब सुखा, उन्हां नू सारे ही सुख वाहिगुरु जी दे नाम चो मिले। पावन गुरबाणी दे बचन ने सुख नाही बहुता धन खाटे, सुख नाही पेखे नृत नाटे, सुख नाही बहु देश कमाए, सर्ब सुखा हर हर गुण गाए। पावन गुरबाणी दे बचन ने डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन। दुनिया दे अंदर जे सारे सुखां दा मूल है तो उस वाहिगुरु जी दा नाम है। महाराज जी कहिंदे जिनी हर हर नाम ते आया तिनी पाएडे सर्ब सुखा। उन्हां नू वाहिगुरु जी दे नाम दे विच्चों सारे ही सुख मिलदे हन।
सब जन्म तिना का सफल है, जिन हर के नाम की मन लागी भुखा।
सो उन्हां दा जेड़ा जन्म है वह सफला हो जाता है जिन्हां दे मन अंदर वाहिगुरु जी दे नाम दी भुख लगती है। सचे पातशाह दे बचन आपां रोज पढ़ी देने, साचे नाम की लागे भूख। सचे नाम दी भुख जदों मन विच लगी, महाराज सचे पातशाह कहिंदे जिन्हां दे मन विच उहदे नाम दी भुख लगती है ना, पावन गुरबाणी दे बचन ने चौथे पहर सबाह कै सुरतियां उपजै चाओ, तिन्हां दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाओ। उते फिर चौथे पैर जाग के उस वाहिगुरु जी दे नाम नू जपना करदे हन।
जिनी गुर कै वचन आराध्या तिन विसर गए सब दुखा।
जिन्हां ने गुरु दे बचना दे राही बचना ते तुर के गुरु उपदेश नू कमा के उस वाहिगुरु परमात्मा नू आराधना कीता ते सतगुरु सचे पातशाह जी कहिंदे तिन विसर गए सब दुखा, उन्हां दे सारे दुख चले गए। पावन गुरबाणी दे बचन ने नस वंजो किल विखो करता कर आया। पावन बाणी दे बचन ने परमेश्वर दिता बन्ना दुख रोग का डेरा पन्ना, दुखां रोगां दा डेरा खत्म हो गया जदों उस परमात्मा वाहिगुरु दे नाम नू ध्यौणा कीता। महाराज कहिंदे जिनी गुर कै बचन आराध्या, जिन्हां ने गुरु दे बचन नू कमा के उस हरि प्रभु परमात्मा नू आराधना कीता, उन्हां दे सारे दुख मुक गए जी।
ते संत भले गुर सिख है जिन नाही चिंत पराई चुखा।
महाराज जी कहिंदे ते संत भले गुर सिख है, और रब दे प्यारे गुरमुख जन संत जन गुरु के सिख महाराज सचे पातशाह जी कहिंदे जिन नाही चिंत पराई चुखा, जिन्हां दे मन अंदर किसे दी होर दी आस ही ना रही, उन्हां दे एक दी आस तार लई। उन्होंने कहा अब हम चली ठाकुर पहार, जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु भावे मार। उन्होंने अंदरों पराई आस जेड़ी सी मुक गई जी।
तन तन तेना का गुरु है जिस अमृत फल हर लागे मुखा।
तन तन तेना का गुरु है, महाराज जी कहिंदे उन्हां रब दे प्यारियां गुरमुखां दा ओ गुरु भी धनता दे जोग, जिस अमृत फल हर लागे मुखा, जिस गुरु दी कृपा सदका वाहिगुरु जी दे नाम दी दात जेड़ी ओ मिली। क्योंकि नाम जेड़ा है पावन गुरबाणी दे बचन ने नाम अमोलक रतन है, पूरे सतगुर पास सतगुर सेवै लगियां कढ रतन देवै प्रगास। सो ओ गुरु भी धनता दे जोग जेड़ा गुरु अपने सिख नू नाम दी दात बख्श के नवाजदा है। सो सतगुरु कृपा करन, धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु रामदास महाराज दे दर तो यही बेनती करके मंगिए, तू प्रभ दाता दान मत पूरा, हम थारे पेखारी जियो, मैं क्या मांगू किछ थिर ना रहाई, हर दीजै नाम प्यारी जियो। सो इन्ने समय च पावन पवित्र मुख वाक दी विचार करदिया थोड़ी बुद्धि होण कारण बेअंत सारियां भुलां गलतियां रहियां ने, गुरु अते गुरु की संगत बख्शण योग है। धन्नवाद है सतगुरु सच्चे पातशाह धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा, जिन्हां ने आप अपनी गोद विच बिठा करके अपनी सिफत कराई पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री दरबार साहिब जी दे मुख ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी रघबीर सिंह जी समुचे प्रबंध दा धन्नवाद। अखीर विच जरूरी बेनती, धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दा 350 साला शहीदी गुरपुरब, भाई मती दास भाई सती दास भाई दयाला जी दा शहीदी पुरब जो कि नवंबर महीने दे विच समुचा खालसा पंथ श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रबंध अधीन आप सब संगतां दे सहयोग नाल मना रहा है। सो गुरद्वारा धोबड़ी साहिब तो पिछले 2.5 महीने तो आरंभ होए नगर कीर्तन जो अज सुल्तानपुर लोधी तो चल के शाम नूं गोइंदवाल साहिब पहुंचने ने, अगले कुछ दिनों लिए नगर कीर्तन अमृतसर साहिब दे इलाके दे विच गुजरना है। संगतां नूं बेनती है हाजरियां भरनियां अते बाबा बकाला साहिब जी दे पवित्र स्थान ते जिथे गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने लंबेरा समा परम पिता परमात्मा वाहिगुरु की बंदगी विच गुजारना कीता। उस जगह पर श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों 8 अते 9 नवंबर नूं विशेष गुरमत समागम गुरु साहब जी की शहीदी शताब्दी नूं समर्पित करवाए जा रहे ने। सारियां संगतां दे चरणां प्रति बेनती है, उस महान सतगुरु की कुरबानी नूं सिजदा करदे आं। सारिया ने बाबा बकाला साहब जी की पवित्र धरती ते हाजरियां भरन की कृपालता करनी। आओ पावन शब्द दीआं अखीरलीआं पंक्तियां पढ़ करके समाप्ति करना करिए जी।
ते संत भले गुर सिख है जिन नाही चिंत पराई चुखा, तन धन तिना का गुरु है जिस अमृत फल हर लागे मुखा।
वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।